តំណាងសហជីពនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរប្តឹងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជានោះនឹងមិនមានលទ្ធផលល្អទេដរាបណាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតាមសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននោះក្រុមសហជីពប្រួយបារម្ភថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយកម្មករប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើកាន់តែច្រើនបានលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសហជីពអះអាងថាកម្ពុជាក្រោយពីបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% នោះទោះជាមានចំនួនតិចតួចក្តីតែបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអ្នកវិនិយោគមិនហ៊ានចូលមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនោះទេដល់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងនោះនាយករដ្ឋបាលមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហាក់កាត់ថាសង្ត្រល់លោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាថាការដល់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទៅតុលាការនេះតាមមើលទៅហាក់ដូចជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៀតទៅវិញទេពីព្រោះថាបើសិនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តអឺរ៉ុបនឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀតលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ
រឿងដែលសំខាន់គឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងមូលហេតុដែលគេដក 20% ហ្នឹងគឺដោយសារតែគេរកឃើញថាកម្ពុជានឹងរំលោភទៅលើលក្ខណៈ EBA ហ្នឹងមានន័យថារំលោភសិទ្ធិការងាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាដើរឆ្ងាយចេញពីកន្លងជាតៃដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហាកាថាជីម៉ាបានប្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបទៅតុលាការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020សូមឲ្យតុលាការលុបចោលការសម្រេចលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% នោះមកវិញដោយជីម៉ាលើកហេតុផល2សំខាន់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះទី1ជីម៉ាចោទប្រកាន់ថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជា 20% កាលពីថ្ងៃទី12សីហាកន្លងទៅមិនបានធ្វើការវិតម្លាយឲ្យបានសមរម្យទី2ចោទគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិនិងសន្ធិសញ្ញារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាជារឿងល្អដល់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់ស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឲ្យកម្ពុជា 20% មកវិញក៏ប៉ុន្តែការស្វះស្វែងនេះមិនមានលទ្ធផលល្អទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបលើគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះ
សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបណ្ដាក់កម្ពុជាដក 20% ពីលទ្ធភាពនៃអត្រានុគ្រោះពន្ធ 20% នោះទេដូច្នេះបានន័យថាទោះបីជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនោះលោកដាក់លិខិតនឹងទៅប្តឹងទៅនឹងក៏ពុំមានគេហៅថាទំនុនឬក៏ហៅថាអធិពលទៅឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបកុល 20% ហ្នឹងឲ្យកម្ពុជាវិញទេលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបលើកឡើងគឺមានអ្វីក្រៅពីឲ្យភាគីកម្ពុជាឆ្លើយតបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគ្រប់គ្រងទីនោះនិយាយទៅបើលំហសេរីភាពឲ្យមានលក្ខខណ្ឌដូចមុនការបោះឆ្នោតគុំសកាត់មុនឆ្នាំ2017ចឹងតែបើសិនបើភាគីកម្ពុជាពុំទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍នេះទេខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់មកគុំរងចាក់កាត់ទេពុំមានទំនួនឬក៏តម្លៃសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍រំគិតពិចារណាទេបាទ
ទំហំនៃការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាចំនួន 80% ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺមានតម្លៃប្រមាណជា US$1,273 លានឬស្មើនឹង 20% នៃការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលត្រូវបង់ពន្ធប្រមាណជា US$128 លាននៅឆ្នាំ2019ទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋករកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់លើរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចំនួន31រោងចក្រក្នុងចំណោមរោងចក្រសរុបចំនួនជា1,200រោងចក្រហើយកម្មករដែលបានបង់ការងារប្រមាណជា40,000នាក់រីឯរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកន្លងថ្ងៃទី26សីហាឆ្នាំ2020វិញវិស័យវិចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងចំនួន491រោងចក្របានផ្ជួការងារស្មើនឹងកម្មករនិយោជិតជាង290,000នាក់ហើយកម្មករដែលបាត់បង់ការងារទាំងស្រុងគឺមានប្រមាណជាង60,000នាក់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃដែរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់រយៈពេលវែងទៅមុខទៀតផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គូផ្សំនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងនឹងកាន់តែប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទោះបីជាក្រសួងការងារអះអាងថាស្ថានភាពនេះបានល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចហើយក្តី
EBA ហ្នឹង IDP គឺដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការងាររបស់បាននៅក្នុងច្បាប់គឺកម្ពុជាបានដាក់នៅក្នុងគោលការណ៍មួយគឺថានៅទានានៃការគ្រប់លក្ខខណ្ឌការងារ ដោយមានអង្គការ ILO មកត្រួតពិនិត្យហើយនឹងចេញរបាយការណ៍ហើយនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលសហគមន៍ម៉ារ៉ុកក៏បានបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏ច្បាប់សហជីពនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសិទ្ធិរបស់សហជីពនិងកម្មករត្រូវបានធ្លាក់ចុះក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់សហគមន៍ម៉ារ៉ុកដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាតើយើងមានអីដែលជាចំណុចមួយទៅធ្វើការអួតគេឲ្យខាងអ្នកដែលទិញអីវ៉ាន់ថាអ្នកមិនជាទិញគេយកអាហ្នឹងទៅអួតដើម្បីឲ្យអ្នកទិញអីវ៉ាន់កាន់តែទិញអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាការកែតម្រង់នេះខ្ញុំមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនចំណេញសម្រាប់កម្មករច្រើនពេកទេ
អស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញារីឯអ្នកជំនាញខាងអចលនទ្រព្យនិងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកអេតជូធ្លាប់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% នេះជាចំនួនតិចតួចក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិពីព្រោះថាអ្នកវិនិយោគឬអ្នកបញ្ជាទិញគេក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អដល់បញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធតែម្ដង
មិនជាសញ្ញាវិជ្ជមានទេនៅក្នុងប្រខ្សែភ្នែករបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសដែលគេអាចមើលឃើញពីសញ្ញាអវិជ្ជមានពីការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាតកតងជាមួយនឹងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនឹងបាទដោយសារធម្មតាខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគបរទេសគេអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍មកចង់មកវិនិយោគរកនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជានឹងគឺថាភាពរីកចម្រើនភាពលូតលាស់ខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ច
ពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមមួយរូបឈ្មោះមុំផលទៅអូនតាយថាពួកគាត់ជាកសិកររស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមានបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាងពីពេលមុនលោកបញ្ជាក់ថានៅស្របពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យបរិបទក្រីក្រកាន់តែជួបការលំបាកថែមទៀតពិសេសចំពោះបំណុលធនាគារ
វាប៉ះពាល់ជាពិសេសអាជីវករអាជីវកម្មលក់ដូរតាមផ្សារផ្សោតហ្នឹងអត់មានដាច់អីទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលុយមានការទិញសិទ្ធិលុយធនាគារហ្នឹងជាពិសេសនេះដូចជាឃើញខ្ញុំជាពិសេសគ្រួសារជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ខ្ញុំកំពង់ចាមវា10នាក់វាមានទិញលុយធនាគារ8ទៅហើយ
ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្រោម0ឬដក 2% ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនេះដោយសារតែវិស័យទេសចរសន្តាគារវិស័យសំណង់ធ្លាក់ចុះនិងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានៅត្រឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅត្រឹងនិងការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះជាដើមអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសហជីពព្រមានថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយដាល់សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងទៅនោះអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកសេរីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរបបនេះថែមទៀតហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតជាមិនខានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសេរីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោន